Parlamentoya Türkiye Roja Şemiye Jbu Teskere Müdahale Al Irak U Suriye Dicive Ev Teskere Par de Siye Cotme Heda Al Parlamento Yat Bu Kabul Kırın Le Beriya Siye Cotme He Peşkeşkırna Dreşkırna Teskere Ve Ka Peyamek Le Dici Referanduma Herima Kurdistan'ı Debnav Kırın Ger Be Kabul Kırın Türkiye Jbu Salak Al Irak U Suriye Dikare Operasyon Leşkeri Pekbine Teskere Roja Şemiye, Teskere bi imzaya Serokwezir Türkiye Binali Yıldırım Roja Şemiye peşkeşi parlamene kirin. Yıldırım da teskere de diyar dike kulu ser sinurin başuriyen Türkiye jiber geşedanin kavmin pevçunin devam dikin xatar u gefin dici evlehiye netevi a Türkiye her deşe zede de be. Demetna teskere de peyam jibu referanduma Kurdistan'ı jihatiye dayin. Türkiye gringi edide yekitiye aha Irak'ı yekitiye netevi u parasına huzuru istikrarı. Her usadı teskereyi de ifadeye li tuxu bi meyi başûr li herêmên cîran geşedanên nemeşrû hewildanên yek alî yên bu perçekirinê jî barê dikişîne ku ev jî tê şîrovekirin ji bo referanduma başûrê Kurdistanê ye. Naveroka teskereyê de van îfadeyan cî digirin. Hebûna rêxistina terorê PKK, PYD, YPG û Daiş li Sûriyeyê berdewam dikin. Her wisa êriş û çalakiyên wan ên li dijî welatê me li dijî çarçoveya hemû geşedanan li hember hemû gefan li dijî ewlehiya me a neteweyî li gor hiquqa navnetewî gelek girîngek ku em tedbîr bigirin. Partiya Gel a Netew Perwer MHP, Partiya Dad û Pêşvebirina AKP ji bo teskerî dengê erê didin. Berdevkî grûpa Partiya Gel a Komarî CHP Engin Altay jî di daxuyaniyek de gotibû ger ev ji bo zêdekirina Hêza Artêşê bibe palpişt ew ê dengê erê bidin.
Kürt düşmanlığı üzerinden bir savaş politikası sürdürüyor. Çatışma politikası sürdürüyor. Ve bunun en son örneği de Kürt'e düşmanlığın en son örneği de Güney Kürdistan halkının her fırsatta
De partiyin parlamenti de tene HDP dijî ve tezkere derdi. Berdev ki Parti Demokratik A gelen HDP Osman Baydemirci got ev li dijî şerin. Ev bang li her aliye dikin jibu li hevhatne her vusa dixwazin av gil vi agire bikin.
Bakın bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Yarın olağanüstü bir şekilde meclis toplanacak. Niçin? Ne oluyor? Güney Kürdistan'da Kürt halkı referanduma.
We got em herkesi betxonin bila dijî podxay nijat perest en hundur u en lider ve Türkiye derkevin. En ku tezkere eli dikin de heman demede rewşa avarteji eri dikin. De heman demede tifaqa de nav AKP u MHP de politika wan a xelet ad rojolata navinde her usa neyartiye kurdan jî eri dikin. Li dijî derketnavi tezkere erkeke dirokiye. Hevseroka HDP Serpil Kemal Bayjî di çalakiya jinan de li Amedê li dijî tezkere peyamanda. Ve got Teskere ji bo Sûrî derket. Erêkirina teskere şîrîkatiya şer e, şer xwîn e, tacîz e û destrêjî ye. Erêkirina teskere ji bo erka yek miroviye ku ji bo desthilatiya xwe welat diavêje nav agir. Serpîl Kemalbayev daxuya kirin Kurd li Sûriyeyê ji bo ku xwe bi rê ve bibin diçin hilbijartinê. Ve got ji bo aştiya li wir divê piştevaniya hilbijartinê bêkirin, divê rêz û hurmet nîşanê gelê rojava bidin. Her wisa barî da ser referanduma başûrê Kurdistanê jî û got mafê rewayê gelanê ku dixwazin qedera xwe tayîn bikin. Em mecburin ku hurmet nîşanê ve de xwaze bidin. Li Türkiye hejmarek zede Kürd dijin. Em divêj bu pêkvejiyana demokratika gelan alî girbin. Da ku pêvajoyek demokratik bidine dest bikirin. Ev jî tenê bi rêya pêkvejiyan û azadiya gelên Kurd û Türk pêkan dibe. Ji aliyê dinê Artêşa Tirkiyeyê di 18 mehê de li Silopiyê 4 kilometre nêzî deriyê sînorê Xebûrê digel tankan sed wesaîtên zirxî danîbû ji bo tatbîqata leşkerî. Serfermandariya Artêşê bi daxuyaniyek ragihandibû ku ev tatbîqat ji bo tekoşîna li dijî terorê ye. Wezîrê Berevaniyê ê Tirkiyê Fikri Işıkşî gotibû ku Tirkiye mecbûre ku sînorê xwe biparêze. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.